Ja pērn saražotā miestiņa apjoms kopumā saruka par 15%, šī gada pirmo mēneša dati iepriecina, alu ražojam vairāk. Valsts ieņēmuma dienesta dati rāda, 4 mēnešos saražoti 24 miljoni litru alus, bet ievesti 37 miljoni. Miestiņa brūvētāja saka, ka jaunā alus sezona sākusies ļoti ražīgi. Stāsta alus darītājs Valmiermuižas alus saimnieks Aigars Runģis.
Mums gatavošanās gada īsākai naktī jau parasti sākās janvārī, un arī šogad bez jau pazīstamajām un klasiskajām alus garšām mēs esam daudz strādājuši, lai piedāvātu arī daudz jaunums, tieši bezalkoholiskas garšas. Šogad viss straujākais mums pieaugums ir tieši bezalkoholiskiem alum, salīdzinot ar pagājušā gada. Pirmajiem 5 mēnešiem ir pieaudzis par 180%, kas ir tāds visstraujākais tāds izaugsme, priecējoša izaugsme.
Bezalkoholisko alu piedāvā gan mazās amata alus darītavas, gan liela ražotāji. Pēdējo 4 gadu laikā šī segmenta sortiments ir tikai pieaudzis, un pircējiem izvēles iespējas palielinās. Vēl viena svarīga tendence – pieauga arī pieprasījums pēc kvasa. Tiesa, negatīva tendence, kas vērojama pēdējos gados, ir tā, ka Latvija pārvērtusies par alus importētāju valsti, turpina Runģis.
Tā viena negatīvā tendence pēdējo tā kā 10 gadu laikā, kad Latvijā arvien vairāk alus tiek importēts. Kad Latvija ir pārvērtusies jau par tādu pārliecinošu alus importētāju valsti, kur jau vairāk kā 60% visa Latvijā pārdotā alus ir importēts. Bieži vien ar latviskiem nosaukumiem. Latvija, kur alus ir nacionālais dzēriens, dažādu, varbūt nepārāk, varbūt veiksmīgu ekonomisko politiku rezultātā ir kļūst par pārliecinošu alus importētāju.
Nozarē netrūkst vēl citu izaicinājumu. Par tiem stāsta Latvijas alus darītāju savienības valdes priekšsēdētājs Pēteris Liniņš.
Tie izaicinājumi, kā ierasti, ir pietiekoši daudz alus nozarē. Ražošana ir ļoti resursu ietilpīgs un pietiekoši garš process, un šobrīd visa Eiropa saskars ar dramatisku izaivielu pieaugumu un energoresursu cenu pieaugumu, vienlaikus cilvēku pirktspēja jau nekļūst lielāk. Un attiecīgi izmaksas, ražošanas izmaksas palielinās, savukārt produkcijas cena nedrīkst pieaugt tik strauji, jo tad samazinātos pārdošanas apjomi.
Latvijā reģistrētas 68 alus darītavas un konkurence nozarē ir ļoti sīva. Turpina Liniņš.
Vietējie ražotāji ir spiest konkurēt ar importu produkciju, kas arī ļoti lielā daudzumā Latvijā nāk iekšā. Un tas ir tas spēles laukums, kurā vietējie ražotāji šobrīd ir spiest spēlēt. Vienlaiks jāatzīst, ka tas izdodas pietiekoši veiksmīgi, jo alus ražotnes pēdējos gados cietvērušās nav, ir atvērušās dažas jaunas, bet kopumā jau jāsaka, ka tas nav tāds viegls bizness.
Ražotāji arī cer uz valsts konsekvenci nodokļu politikas jomā. Šogad tika apstiprināta akcīzes nodokļu politika nākamajiem 3 gadiem, un Pēters Liniņš cer, ka nebūs kādu strauju izmaiņu, kas varētu ietekmēt nozari. Pēdējo 10 gadu laikā alus ražošana Latvijā ir sarukusi. Viens no iemesliem ir augstie darbspēka nodokļi, kādēļ dažas rūpnīcas savu ražošanu pārcēlušas ārpus valsts robežām. Būtu jārada tādi apstākļi, lai ražot Latvijā būtu izdevīgāk nekā kaimiņu valstīs, tā uzskata savienības vadītājs. Tikmēr biedrība Latvijas neatkarīgie aldari aptaujā secinājusi, ka 88% Latvijas iedzīvotāji priekšroku dotu Latvijā brūvētam alum, un produkta marķējumā aicina pievērst uzmanību ražotāju valstī. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.